Když jaksi rekapituluji svůj život, zamýšlím se nad ním, tak musím říct, že takové východisko pro mě samozřejmě je rodinná tradice. A tedy i moji prarodiče. Já jsem nikdy nějakým výrazným způsobem nezažil to, čemu se říká vzpoura proti rodičům, i když to se mnou oni neměli moc lehké a velice jsem ctil své prarodiče. Ovšem toho jednoho dědečka, babičku jsem vůbec nepoznal. Moje maminka Věra byla rozená Langrová a právě toho dědečka Ferdinanda Langera jsem nepoznal, poněvadž on zemřel ještě před druhou světovou válkou, ale mám na něho dvě nádherné památky. Jedna je velká kniha, opravdu velká, Unser Kaiser. Je to taková oslavná kniha císaře France Josefa II. To by ještě nebylo tak cenné. Ale v té knize na první straně je kaligrafický podpis Ferdinand Langer, který jsem od chlapeckých let obdivoval. A vlastně ten dědeček se mě svým způsobem jaksi promítl do toho podpisu. On totiž patřil k prvním absolventům umělecko-průmyslové školy v Praze. A ta druhá památka, kterou máme stále na stole a používáme ji jako svícen, je jedna z jeho možná absolventských prací. Je to krásná, štíhlá, nahá žena, je to secesní soška a původně to byla zřejmě podklad pro, jak říkala maminka, pro skleněnou mísu, ale my to používáme teď jako svícen a každé Vánoce je to středobod našeho vánočního stolu. On tedy byl asi hodně výtvarně nadaný a moje maminka to po něm podědila. Ta měla něco, čemu já říkám absolutně jistou, někdy tomu říkám boží ruku. Kreslila s naprostou jistotou cokoliv chtěla a také nakonec se živila malováním šátků, ale i když ji nabádali, aby šla studovat na výtvarnou školu, na výtvarnou akademii, tak ona, poněvadž ten tatínek byl v té chvíli už nemocen a upoután na lůžko, tak ona, aby pomáhala mamince, kterou milovala, tak zůstala doma a přijala místo asistentky v obchodní škole v Prostějově a také chtěla pomoci svým dvěma mladším sourozencům, aby ti mohli vystudovat vysokou školu. Ale ten výtvarný talent její se prostě nezapřel a po ní jsem podědil touhu býti malířem. Není to správné, když řeknu, že po ní jsem tu touhu podědil, poněvadž ona neměla touhu být přes tu svoji maximální talentovanost, bych řekl, neměla touhu být umělkyní a malovala, ručně malovala šátky pro lidové družstvo v Konicích a malovala je tak dobře, že nakonec ji někde v polovině 60. let nabídli členství ve svazu výtvarníků. A ona to odmítla. A babičku jsem také nepoznal, ta zemřela asi tu babičku Langrovou, asi v mých 2 letech, ale zase jsem ji prožíval jako fotografii, kterou měla maminka na knihovně. Byla to nádherná, taková distingovaná, ušlechtilá žena a maminka při každé odchodu na nějakou slavnostnější příležitost, když už byla nastrojena, nazdobena, tak ji políbila. Tak nakonec tu krásnou tvář úplně rozlíbala. Rodiče mého otce Alberta Josefa Oslzlý jsem poznal a mám na ně nádherné vzpomínky. Můj děda byl kožešník, měl být původně truhlář, ale poněvadž otec s ním dal do toho učení zároveň demižon vína a potom, když přišel na kontrolu, zjistil, že tomu synovi, on měl asi 15 let nebo 14 v té chvíli, k obědu nenalévají to víno a že si to nalévá jen ten mistr, tak řekl, že v takových podmínkách ho nenechá a dal ho učit kožešníkem, kde v tomto smyslu asi byly podmínky lepší. A můj děda pocházel z Velkých Bílovic, z vinařského rodu. Jeho tatínek pěstoval víno a myslím, že trochu i víc, pokud se rodinná legenda zachovala, to s ním přeháněl. Ale můj děda byl velice takový spořádaný člověk, velice strukturovaný, bych řekl. Vyučil se tedy tím kožešníkem, potom vandroval po celém Německu. Bylo to zajímavé, on mluvil 6 různými německými dialekty a někdy to předváděl, ty různosti, třeba hamburský dialekt, ten dialekt tam blízko Alsaska, Lotrinska, ale nakonec se usadil ve Vídni, založil tam firmu a začal docela slušně prosperovat. Seznámil se tam s mojí babičkou, která byla služkou, vzal si ji a můj otec se tam narodil. A z té doby se zachovala fotografie, která je mě velice drahá, ale teď nevím, kde ji mám. Je to fotografie, jak můj děda v nějakém ochotnickém, zřejmě krajanském spolku hraje ve 3 mušketýrech. Samozřejmě jsou na té fotografii 4 a on je na kraji a vypadá tak jako nejmladší, tak jsem vždycky, poněvadž miluji 3 mušketýry, tak jsem si ho vždycky představoval, že hrál D'Artagnana. Ale on nijak s divadlem neměl nic společného. Nakonec se v roce 1912 přestěhoval do Prostějova a tam převedl svoji kožešnickou firmu, ale vybral si dům o samotě stojící v takzvaném Kralickém háji, je to 2 kilometry od Prostěja v té velké rovině Hanácké. A ten dům vybral speciálně proto, on to byl bývalý mlýn, ale už k němu nevedl náhon, ale byla to taková rozlehlá budova a měla nádherné jižní stěny. A to vybral proto, aby mohl, on u toho Prostějova pěstoval víno červené, vyráběl ho v té mlýnici, tu proměnil, vlastně tam měl velký vinný lis a měl tam sudy s vínem, které chodili vždycky ráno kontrolovat. On vstával v létě ve 4 a v zimě v 5 jako babička Boženy Němcové. A celý den, poněvadž už nemohl, že byl znárodněn nebo byl s otcem znárodnění, tak nemohl pracovat jako kožešník, dělal nějaké melouchy, jak se říká, aby se vůbec uživil, poněvadž on neměl vůbec žádnou penzi, mu nepřiznali, ale měl tam pole. Ta obdělával, pěstoval na ní brambory, kukuřici, celý den pracoval, celý den byl venku a během toho chodil kontrolovat to víno a s nezměrnou pravidelností vypil 3 litry vína denně. Ale já jsem ho neviděl nikdy opilého a ještě to končilo tak, že večer zalehl do postele, v 8 nebo v 9 a hodinu v té posteli četl a dělal si do těch knih poznámky, což pro mě je až fascinující. Já po něm v tomto nejsu, po 3 litrech vína denně bych nedokázal si dělat ještě poznámky. A nakonec dokonce prostudoval i Marxův Kapitál, což rozrušilo moje rodiče a byli ochotní mě tam pouštět. Oni jinak, maminka se trochu domnívala, že má ten děda na mě špatný vliv, poněvadž už 5 mě oficiálně zasvětil do pití vína. Říkal, no měl 5, měl 5. narozeniny, tak jsem ho vzal, aby ochutnal ze sudu, jako to už je adekvátní věk. Ale to mě tam začali pouštět, abych zjistil, proč je ten Marxův Kapitál. A mu to začalo být podezřelé, že najednou jsem tam mohl tak jezdit, já jsem tam jezdil na kole, já jsem rád jezdil na kole. A to jsem tam mohl i spávat a sledoval jsem, jak on si dělá poznámky do toho Kapitálu a on říká, já vím, že tě sem rodiče posílají proto, aby zjistil, jestli jsem se nezbláznil. Tak jim vzkaž, že jednak tady ten Marxův Kapitál byl v sovětské knize za pár šupů a jednak potřebuji prostudovat taktiku nepřítele. Kuriózní bylo, že ten můj děda Albert Oslzlý se dožil 87 let, zemřel v roce 1964 a od první světové války, kdy jako proviantní důstojník zamrzl s bričkou někde v Haliči a omrzly mu nohy, ale nebylo to nějak tragické, nebyl vůbec u doktora. Až do svých 86 let, kdy si zlomil ruku, která mu bleskově srostla, ale ten doktor, jak já jsem říkal, se ho trošku nepatřičně vyptával, jestli náhodou nemá nějaké potíže, a on říkal, že někde píchá, tak ho operovali a zjistili, že měl rakovinu, myslím, slinivky. Tehdy se to ještě neříkalo, ale on to bleskově poznal. A když se mu přinesl do nemocnice v takové speciální tašce proutěné 6 litrů vína na 2 dny, aby měl, tak mě říkal, to si už vem a to si vypí, já umřu. Řekni to doma, že umřu. A když já jsem se zatvářil strašně jako zasaženě, říkal, tak nebuď smutnej, no tak mám už na to věk. A v té chvíli tam přišla sestřička, která upravovala vedlejší postel, byla pohledná a mé i dědovo oko na ní z libosti spočinulo. A on mě říkal, ale tohle, ona se tak sehla. A říkal, ale tohle se mi ještě líbí. A za pár dní s úsměvem na tváři bez spánku zemřel. Můj otec se tedy narodil ve Vídni. Děda se přestěhoval v tom roce 1912 a otec by býval byl, chtěl studovat historii. Byl posedlý historií. Mám řadu od něho historických knih, které on studoval. Náš byt byl naplněn knihovnami, ale cítil povinnost převzít tu rodinnou firmu a stal se kožešníkem. Ta firma v období krize zkrachovala, jenže podařilo se nějak to udělat tak po domluvě s kolegy kožešníky moravskými, že v té dražbě ji vydražil můj otec. Otec si jaksi kompenzoval asi tu touhu studovat tím, že velice mladý se angažoval politicky, stal se členem mládeže Československé národní demokracie, hodně aktivním a mimo jiné zde také provozoval takové kabaretní divadlo. A při pozorování toho kabaretního divadla se seznámil s mojí maminkou, která byla nesmírně krásná. Bylo to takový typ Greta Garbo, ale velice temperamentní. Takové blondýny německého typu trochu by se dalo říct. Jo. Ale otec nikdy neměl touhu hrát. Přesto utekl, ještě předtím, než se seznámil s mojí maminkou, tak krátce utekl na několik měsíců s nějakou herečkou a putoval s hereckou společností. Tomu nějak asi zůstalo. Potom v roce 1927 založil se svým přítelem Františkem Fribortem v Prostějově ochotnické divadlo Hanácká obec, které existuje mimo jiné dodnes. On mu spíš dělal takového ekonoma. Maminka také neměla touhu hrát, dělala tam nápovědku, byla vynikající nápovědku, až byla taková temperamentní a zároveň velice citlivá, takže dokázala rozpoznat, ona ty role znala. Já si myslím, že by hrála velice dobře, ale veškerá její umělecká potřeba se asi vybila v tom malování těch šátků. To ochotnické divadlo Hanácká obec měla dosti velké ambice. Pravidelně tam třeba hostoval Rudolf Dale starší, který vždycky byl u nás doma hostem a houpával mě na klíně. Mám od něho památníku, který jsem nijak nepěstoval, ale onehrá jsem ho zrovna našel věnování. Já jsem zapomněl říct, že jsem se narodil v Konici u Prostějova, což je, já nevím, asi 25 kilometrů od Prostějova na pokraji Drhanské Vysočiny. Narodil jsem se 26. dubna 1945 a moje maminka tam byla schována před nebezpečím, že by Prostějov mohli bombardovat. Nakonec k tomu došlo, ale myslím si, že ne moc drasticky. Ale chtěl jsem říct, že vlastně jsem svým způsobem, i když tedy můj otec byl kožešník a maminka malovala ty šátky, tak jsem vyrůstal v divadelním prostředí, poněvadž byli aktivními členy toho ochotnického spolku a otec také mimo jiné, jak si manažeroval přinejmenším moravská nebo moravská představení Voskovce a Wericha ve Spoke Dreví. a přátelil se s nimi. Rád vyprávěl, jak jim uspořádal v Prostějově představení a když se ptal, jakým způsobem jim má vyplatit honorář, tak řekli, pane Oslzlý, deponujte to v Národním domě, kde hráli v tom nádherném Kotěrově Národním domě, deponujte to do restaurace a vyjednejte, aby jaksi nedbali na zavírací dobu a my si to tam spotřebujeme. A také celý ten honorář tam spolu s ním projedli a propili. A on nakonec prostředkoval i Jiřímu Voskovci, aby koupil dům v Prostějově, v němž si posléze od něho pronajal byt ten nádherný, velký. Prodělal znárodnění, dosti drasticky. On předtím si nakoupil velice kvalitní italské stroje, dal do nich veškeré svoje jmění a ty stroje národní správce, který byl holič, asi proto ho poslali znárodňovat kožešnickou, význačnou kožešnickou firmu. Můj otec byl takovým partnerem toho vídeňského Lisky, tak ten národní správce je nechal odvíst do Šrotu. Můj otec proti tomu protestoval, samozřejmě on ho neposlechl, řekl, že kapitalistické stroje v socialismu nebudou potřeba. Po roce se zjistilo, že to byla veliká škoda, poněvadž oni byli úplně nové a mému otci nakonec byl souzen v takovém občanském soudu a předepsali mu to k náhradě. A až do března roku 1968 dával 1/3 svého platu na splácení tady těch strojů a v březnu 68 se nechtěl nechat rehabilitovat, poněvadž řekl, to moc dlouho nevydrží, to tak do srpna to ti Rusi nevydrží a pak bych to znovu splácel. Samozřejmě, že to, že byl tím členem Národní demokracie, on nakonec byl nejmladším prostějovským radním a ještě byl jakýmsi členem nějakého poradního sboru Československé národní demokracie, když byla ve vládě, jejím zakladatelem byl Kramář a velice můj otec ctil Aloise Rašína, který byl také členem této strany, tak tady to jeho politické angažmá potom, a zejména to, jak říkal, že věděl, kdo v které straně byl, z těch nových komunistických funkcionářů a kdo spolupracoval třeba s vlajkou během války, tak to vytvořilo takovou situaci, že on byl jakousi prostějově persona non grata a u dveří měl kufřík a čekal vždycky, když po 8 hodině zazvonili, takže už pro něho přijeli a v té chvíli to byly moc krásné okamžiky, poněvadž vždycky šel do nejzašího pokoje a tam si s náma vykládal a hrál, než maminka jak si vyjednávala přes dveře, kdo to je a pak se zjistilo, že přišel nějaký známý. Takže jsme vyrůstali v takovém prostředí hodně skromném, až na pokraji bídy, ale ve velice harmonické rodině. Můj otec cítil jakousi potřebu vychovávat mě k demokracii, zejména čtením z hovoru z TGM, což byla tehdy zakázaná kniha. Takže jsem prodělával takovou vlastně domácí výchovu k demokracii. Přes všechnu tu divadelní orientaci, tedy ochotnickou divadelní orientaci mé rodiny, ve mně vítězil ten talent, který jsem podědil po mamince a zejména touha, kterou já jsem měl malovat, jo, a být malířem. Chtěl jsem být malířem, fascinoval mě Švabinský a cvičil jsem si ruku kresby. V jeho stylu mám někde portrét babičky svůj, který jsem ve stylu Švabinského namaloval. Jezdil jsem na kole, když už jsem ho měl a když už jsem mohl samostatně jezdit, tak jsem jezdil do Kroměříže a dvakrát se mě podařilo v zámeckém parku Švabinského uvidět. Nicméně nakonec zvítězila potřeba já říkám, že nakonec ve mně zvítězilo přece jenom určité histrionství, i když o sobě říkám, že jsem spíš introvert, který se silou vůle potlačil k extroverci. Ty introvertní momenty mě někdy jaksi postihují. Možná i teď, když vykládám o tom svém životě, tak takovou mírnou trémou, kterou u toho mám, ale během toho mluvení ztrácím. Musím na sebe přiznat, že jsem nebyl asi zrovna jednoduché dítě. Já myslím, že jsem nějak moc nezlobil, nicméně jsem byl dosti neposedný a moc jsem nemiloval chození do školy. Já jsem se strašně dobře cítil v tom velkém bytě, v rodině a doma. Vycházel jsem ven, chodil jsem rád fotbal, dokonce jsem hrál fotbal za uliční družstvo Botafogo. Moc jsem ten fotbal hrát neuměl, tak jsem musel hrát v obraně, ale zase jsem hrál velice zavile, ale miloval jsem prostě ten pobyt doma a najednou mě ta škola z toho vytrhla. Jo, nutnost chodit do školy. Tak jsem, přiznám se, neměl zase nejlepší známky. Jak přibývalo těch tříd, tak se to jaksi s tím svezlo, takže ve čtvrté třídě jsem potom měl hodně štverek na vysvědčení. Já jsem také mezi tím onemocněl a dlouho jsem ležel v nemocnici se žloutenkou, poněvadž jak jsem byl takový nepokojný, tak jsem pořád někde běhal po chodbách a to tomu neprospívalo. Ale za to jsem tam začal číst. Moji rodiče se domnívali, že bych měl číst, když jsem žil v tom bytě plným knih, ale neměli nějak moc trpělivost na to učit mě číst. A tak mě pořád předhazovali knihy, poněvadž moje sestra, která byla dosti nemocná na kloubový reumatismus, se naučila číst už ve 4 letech. Přečetla Babičku Boženy Němcové a byla mě dávána za vzor. To mě trošku odrazovalo od toho, abych se sám učil číst. A pak mě dali dokonce pohádky pro nejmenší, abych se tedy naučil na nich číst. To mě trošku urazilo, poněvadž v té chvíli už jsem se nepovažoval za nejmenšího. Bylo to asi ve 2. třídě. A ostentativně jsem z těch pohádek vytrhl 1 stránku. Ilustraci, nutno říct. Je to jediná stránka, kterou jsem v životě z knihy vytrhl. A tu jsem položil na rozebřenou knihu, abych dal najevo, že takto se číst nebudu učit. Nicméně ve škole jsem se musel učit číst a potom, když jsem ležel s tou žloutenkou, tak jsem přečetl 8 dílů Tarzana z rodu opů. To je první moje kniha. A to mě zfascinovalo, pak jsem byl ochoten číst jenom vícedílné knihy, takže jsem přešel na Alexandra Dumase, přečetl jsem 3 mušketýry všechny. A potom hned Hraběte Monte Cristo. Vlastně pohádky jsem v té době nečetl, ty jsem potom začal číst, až jsem byl vlastně teenagerem, tak jsem začal číst pohádky. Potom v 5. třídě jsem ještě onemocněl takovou komplikovanou nemocí. Ona nebyla komplikovaná, já jsem si ji vytvořil, ale to je samostatný příběh. Bylo to takové kokrání, takové, já jsem nejdřív škytal, to jsem škytal skutečně a pak mě dali na to prášek na spaní, který mě málem uspal navždy, poněvadž ten doktor to nějak neodhadl. Pak jsem se po asi 3 dnech probudil, zjistil jsem, že jsem 3 dny nechodil do školy, tak se mě tam nechtělo 2x tolik, tak jsem začal tak škytat a nakonec se to změnilo v takové kokrání a vlastně jsem to předváděl a prošel jsem velkou řadu doktorů. Všechny jsem porazil až na psychiatra dětského. Ten porazil mě. Na konci té 5. třídy tím pádem jsem neměl opět moc dobré známky nebo dosti bídné. A maminka mě tehdy vzala na film Cesta do pravěku. Jemuž vděčím, to je pro mě v mém životě to takový mytologický film. Já jsem jim byl nadšen a potom jsme šli z náměstí k nádraží, kde jsme bydleli. Bylo to asi 15 minut, maminka to ještě prodloužila a během té cesty mě vysvětlila, že vlastně asi nebudu mít moc velkou šanci dostat se dál do školy. V té chvíli se moje sestra dostala sice na 11letku, ale právě s velkými potížemi a řekla, že jestli budu mít takové známky, tak ta šance nebude žádná. Tak já jsem přehodil vyhýbku a v 6. třídě jsem měl vyznamenání a pak už se to jenom lepšilo. V 9. třídě jsem měl už samé jedničky. Přesto mě ovšem nedovolili vůbec se na tu střední školu přihlásit. Vypsal jsem samozřejmě přihlášku, ale nemohl jsem jít na ty přijímací pohovory. Já jsem kladl nepřetržitě téměř každou hodinu, poněvadž jsem byl trošku takový zarputilý, tak jsem kladl tomu třídnímu učiteli otázku, proč nemohu jít k těm přijímacím pohovorům. A on to nakonec nevydržel, byl to velice slušný člověk. Mám na něho krásné vzpomínky. A vzal mě do svého kabinetu a tam jako mě ukázal tu přihlášku, na níž bylo velkým červeným písmem, já to vidím dodnes, napsáno, nesmí být přijat na žádnou střední školu v Československé, teď nevím, jestli to se tehdy nazývalo Demokratické republice. Paradoxně, myslím. A skutečně jsem se tedy nemohl přihlásit. Musel jsem jít do učení, nejdřív to vypadalo, že budu muset jít do hornictví, tomu se moje maminka snažila zabránit a s pomocí známého, který byl ředitelem stavebního učiliště, tam bych býval mohl jít, on by mě tam vzal, ale tam ona nechtěla dovolit. To jsem jim potom vyčítal, že kdybych byl vyučený zedník, tak jsem si mohl potom v 70. letech, když jsem dělal divadlo a neměl jsem moc peněz, tak jsem si mohl vydělávat stavebními melouchy, nebo jsem mohl při nejmenším stavebně opravovat chalupu, kterou jsem opravoval stejně, tak i když amatérsky, tak bych ji opravoval profesionálně. Ale nakonec tedy ona si vymohla, že mě povolili jít do učení na kovomodeláře, což je takové elitní zámečnické řemeslo, vytváří vlastně formy pro slévárny, kovové formy a musí ten vyučený kovomodelář umět pracovat nejenom s kovem ručně, ale i na všech typech obráběcích strojů. Ale já jsem měl jednu výhodu, a to i v průběhu té základní školy, že jediný předmět, který jsem vůbec nemusel se učit, a přesto jsem nikdy neměl z něho jinou známku než jedničku, byla, možno říct si paradoxně, ale já myslím, že jsem to podědil právě po svém otci, byla matematika. Takže i v tom učení, v té škole učňovské, kde jsou ty strojnické předměty dosti závislé na matematice, tak já jsem moc tomu nefandil, jako mě moc stroje nezajímaly, ale všechno jsem dokázal vypočítat, takže jsem tam měl opět nejlepší možný prospěch a nakonec rozhodla se ta fabrika, já jsem studoval pro Sigmu Lutín a měl jsem jít tam, rozhodla se mě vyslat na strojnickou školu. Takže byl jsem vyslán fabrikou jako dělnický kádr, pozor, a to jsem potom několikrát v 70. letech použil, když jsem měl v kádrových materiálech napsáno původní povolání, jsem si psal dělník a kádroví referenti na mě křičeli, ale váš otec byl kapitalista a já jsem říkal, nebyl kapitalista, on byl soukromý podnikatel, ale já jsem původním povoláním dělník, poněvadž jsem se vyučil a byl jsem na studia vyslán fabrikou.